გრძელდება გააცემა დაბრკოლების სოლი და როგორც გითხარით ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ კიბერ უსაფრთხოებაზე, უფრო ზუსტად იმ თავდასხმაზე, იმ იერიშზე, რომელიც 27 ივნისს განხორციელდა. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინაში სამთავრობო და კერძო კომპანიების საიტებზე, შემდეგ კი გაირკვა, რომ იერიშის სამიზნე არის ბრიტანეთი, რუსეთი, საერთაშორისო კომპანიები. ითქვა, რომ ჯერჯერობით ვირუსი უცნობია, თუმცა მერე და მერე ყოველ შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ შესაძლებელია ეს იყოს მორიგი გამომძალველი ვირუსის სახეობა. ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს თბილისიდან კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი 2014-2016 წლებში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი ანდრო გოცილიძე. ანდრო, საღამოშვიდობისა.
საღამოშვიდობის, ხობა.
ახლა მე კი ვთქვი, რომ უცნობია მეთქი ჰაკერული, თქვენ როგორც ექსპერტი, როგორც მკვლევარი ამ საკითხის ანალიტიკოსი, რა სიტყვით, რა სახის ჰაკერული თავდასხმა იყო და რატომ მოჰყვა მას ასეთი აჟიოტაჟი?
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში, მართლაც კიბერ თავდასხმები, კიბერ დანაშაული ყოველ დღე უფრო და უფრო აქტუალური ხდება და თავად ეს შემოტევის ტალღებიც უფრო და უფრო ხშირია. ჯერ კიდევ მე ვფიქრობ, ეს თვითონ არ არის გასული, რაც მნიშვნელოვანი ზარალი იქნა გამოწვეული ransomware-დან. ეს არის გამომძალველი პროგრამა, რომელიც გასულ თვეებში გავრცელდა სოფლიოს ცენტრებში და ეხლა უკვე ეს ახალ ტალღასთან გვაქვს საქმე. დასაკვირველია, ერთი შეხედვით თავის დავაცხადია, ეს ძალიან გავს გამომძალველ პროგრამას, ძალიან გავს ფინანსურად მოტივირებული დამნაშავეების მხრიდან, ჰაკერების მხრიდან გამოწვეულ კიბერშეტევას და მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი იმითაც, რომ ამან მრავალი სახელმწიფო მოიცვა. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც საფრთხეს ერთდროულად ზრდის, გახლავთ ის, რომ ვირუსის აი ამ მავნე კოდის, მავნებელი პროგრამის სამიზნე გახდა არა მარტო სამთავრობო ქსელები, არამედ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ზოგიერთი სისტემაც, მაგალითად უკრაინაში, როგორც უკრაინელების განცხადებებიდან ჩანს, და სხვადასხვა ქვეყანაშიც.
კი, უკრაინის ბორისპოლის აეროპორტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის პავლო რიაპკინის განცხადებიდან ვკითხულობ ახლა ამონარიც, რომ კიბერთავდასხმა ხორციელდება აეროპორტის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ფრენის დიგიტალურ განიგზე, რასაც შესაძლოა რეისების დაყონება მოყვეს. ეს ძალიან სახიფათო რამაა და ყოველ შემთხვევაში, როგორც გვაფრთხილებენ ექსპერტები, შესაძლებელია სწორედ აი რაც თქვენ თქვით, ახლა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ასეთმა თავდასხმამ შეიძლება არაფხოროთ განრიგები არიოს, არამედ შესაძლებელია გამოიწვიოს მაგალითად შეჯახებაც კი ფრენავი აპარატების.
თავისთავად ცხადია, თანდათან უფრო კრიტიკულ მნიშვნელობას იძენს კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა ქვეყნებისათვის, კერძო კომპანიებისათვის, და ამიტომაც არის განვითარებულ ქვეყნებში დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომ კიბერუსაფრთხოება არის საერთო პასუხისგებლობა. აქ ვერც სახელმწიფო და ვერც კერძო სტრუქტურები, კერძო ორგანიზაციები ცალ-ცალკე ფონს ვერ გავლენ, იმიტომ რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, როდესაც კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზეა საუბარი, როდესაც აი ესეთ მნიშვნელოვანზე, ახლა ხანს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გემებსა და პორტებზეც იყო გარკვეული შეფერხებები მაერსკის სერვერებთან დაკავშირებით, მათ შორის ფოტის პორტსაც ჰქონდა გარკვეული მუშაობის შეფერხება, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ნავსადგურებზეც იყო გარკვეული პრობლემები. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს ერთიანი მიდგომა აი ამ საფრთხეების პრევენციის, თავიდან არიდების და კრიზისის დადგომის შემთხვევაში კრიზისის მართვის სისტემის აღდგენის თვალსაზრისით.
ანდრო, რაღაც სირენის ხმა ისმის, იმედია მან ყველაფერი რიგზია, განვაგრძოთ საუბარი. ჩვენ ახსენე მაისის დასაწყისში მომხდარი მასობრივი კიბერ თავდასხმა, ეს იყო მაისის 10-ში თუ 11-ში დაახლოებით, მე როგორც მახსოვს, მაშინ 150 ქვეყანაში გავრცელდა ეს გამომძალველი ვირუსი WannaCrypt, რომელიც გამოსასყის ითხოვდა კომპიუტერზე ბლოკის მოხსნისათვის და როგორც იუწყებოდნენ, კიბერთავდასხმის მსხვერპლი გახდა 200,000 ადამიანი. აზიასა და ევროპაში კიბერთავდასხმის სამიზნე გახდა ასევე სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები, სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებები. აი, ექსპერტებში რა მოსაზრება, როგორ შეიძლება იყოს ეფექტურად დაცული ინტერნეტ ქსელი ასეთი კიბერ იერიშებისაგან? უფრო ზუსტად, ვინ არიან ეს კიბერთავდამსხმელები, რომლებსაც ძალუთ ერთბაშად 150 ქვეყანაში განახორციელონ თავდასხმები? მათ შორის ამ ქვეყნებიდან მოწინავეა სწორედ მოწინავე ტექნოლოგიების თვალსაზრისით რამდენიმე ქვეყანა.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეკითხვაა იმ თვალსაზრისითაც, რომ მიკუთვნება, ანუ საიდან მოდის კიბერ შეტევა, ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემა გახლავთ კიბერუსაფრთხოების სფეროში. გასაკვირველია ის IP მისამართები, ის წერტილები, სადაც შეტევის კვალი მიდის, თავისუფლად ხდება შესაძლებელია, რომ იყოს წანაცვლებული, იყოს მართვადი და წინამდებში სხვაგან არსებობდეს შეტევის საწყისი წერტილი და შეტევის ინსპირატორი. ამ კუთხით ზოგადად კლასიკურად აღებულია, რომ საწყის შემცველი შეიძლება იყოს სახელმწიფოსგან მოტივირებული ჰაკერები, შესაძლებელია ასევე იყოს ფინანსურად მოტივირებული ჰაკერების დაჯგუფებები და ასევე ტერორისტული ორგანიზაციები. კონკრეტულად ეს უკანასკნელი შეტევა ჯერჯერობით არც ერთ პოლიტიკურ წრილში არ განხილულა, შესაძლებელია, რომ ეს მართლაც იყო ფინანსური გამდიდრების მიზნით მოწყობილი შეტევა, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო საკმაოდ ძლიერი ცენტრიდან მართული, ვინაიდან თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ესე მარტივად არ ხდება ამდენ ქვეყანაზე და ამდენ ადამიანზე, ამდენ კომპიუტერზე ერთობლივი თავდასხმა. საქართველოსთვის პრინციპში, როგორც სახელმწიფოსთვის, ყველაზე მეტი ზიანის შემცველი და ყველაზე მეტი საფრთხის შემცველი გახლავთ პოლიტიკურ წრეში თუ ავიღებთ რუსეთის მხრიდან მართული კიბერშეტევები, შეფოთშორის ეს კიბერშეტევები მარტო სახელმწიფო სტრუქტურებისგან არ მომდინარეობს და რუსეთს ყავს ისეთი არაფორმალური ჰაკერული დაჯგუფებებიც, რომლებიც წარმატებულად ახორციელებენ თავდასხმებს არამარტო საქართველოზე, არამედ მეტად მაღალ განვითარებულ ქვეყნებზეც, სულ ცოტა ხნის წინ, სანამ ეს რანსომვეარი გავრცელდებოდა, მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო წარმატებული ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩარევის მაგალითებმა, როგორიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნები, საფრანგეთის არჩევნები და ასე შემდეგ.
ანდრო, საქართველოს შემთხვევაში კიბერთავდასხმა ახსენდა, ბოლო ესეთი კიბერთავდასხმა როდის იყო? მაინც შევახსენოთ რადიოს მეელებს.
ბოლო ყველაზე მასშტაბური კიბერთავდასხმა საქართველოში, თუ ავიღებთ თქვათ IP მისამართების სიმრავლით, მეახსენდება 2015 წლის მაისის თვეში იყო, სადაც 150,000-მდე IP მისამართი მონაწილეობდა. ექსპერტები მანდატს მივიდნენ იმ მოსაზრებამდე, რომ შესაძლებელია ეს ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობლის მხრიდან ყოფილიყო მართული. შეტევის ობიექტი მაშინ გახდა საფინანსო სექტორი, ერთ-ერთი ბანკი და სახელმწიფო საფინანსო ინსტიტუციები, თუმცა მნიშვნელოვანი ზარალი ამას არ მოჰყოლია, რადგან შეტევა შეწყვეტილი იქნა და თქვათ ეს კრიზისული ვითარებაც იმ მომენტში არ ჩამოყალიბდა. მანამდე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ზარალის მომტანი იყო საქართველოსთვის, ეს გახდა 2014 წლებში არსებული ჯაშუშური პროგრამა, რომელიც სამხედრო საკითხებით ინტერესდებოდა და საგარეო პოლიტიკური ვექტორით და ინფორმაციას კრებდა სახელმწიფო არხებში, არზე ჩართული სახელმწიფო სისტემაში ჩართული კომპიუტერული ქსელიდან.
ანდრო, ესეთი ვახსენეთ, ამიტომ ინდა კითხო. პირველ რიგში, რა კატეგორია არის ეს კიბერთავდასხმა? აი საფრთხეების დიაგრამაში თუ ვილაპარაკებთ, ეს ბილი ძალის შემადგენელი კომპონენტია თუ ეს არის უკვე რეალურად მართლა ძალა, რომელიც შეიძლება უკვე გათანაბრდეს კონვენციურ თავდასხმასთან?
რა თქმა უნდა, ძალიან სამართლიანი აღნიშნაა თქვენი მხრიდან. ჩვენ როდესაც კიბერსაფრთხეებზე ვსაუბრობ და ზოგადად საქართველოს კიბერუსაფრთხოებაზე ვსაუბრობ, რუსეთს გვერდს ვერ აუვლით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ერთადერთი რეალური საფრთხე, რომელიც საქართველოს კიბერსივრცეში არსებობს, ეს გახლავთ რუსეთის მხრიდან ინსპირირებული ან ხელშეწყობილი კიბერშეტევა. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ მათ არსენალში აქვთ უამრავი მეთოდი საქართველოს კიბერსივრცეზე ზემოქმედებისა. პირველ რიგში ეს გახლავთ ის დაბალტექნოლოგიური შეტევები, რომელიც განხორციელდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველო ომის დროს და ეს არის ჩვეულებრივი DDoS შეტევა, DOS შეტევა, რომელიც იწვევს ინტერნეტ-ქსელის მოშლას. ტექნოლოგიურად ეს არის ძალიან დაბალი ხარისხის შეტევა, თუმცა ნაკლებად დაცული ქსელების პირობებში და საქართველოს ზოგიერთი სტრუქტურის ქსელი არ გახლავთ ცხადია სატანადოდ დაცული, ეს შესაძლებელია იყოს ზარალის მომტანი. მსხვერპლის მოტანა აღნიშნულ შეტევას არ შეუძლია, ეს უფრო მეტად გამოიყენება საკუთარი ინფორმაციის გასავრცელებლად იმისათვის, რომ თქვა ჩახშობილი იყოს სახელმწიფო საინფორმაციო არხი და შემდგომ გავრცელდეს მართული ინფორმაცია, როგორც ეს მოხდა 2008 წლის ომისას, ჩახშობილი იქნა საქართველოს საინფორმაციო არხები და გავრცელდეს ინფორმაცია თითქოს და 2002 ეროვნების მოქალაქის ნახოცვის შესახებ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ამის შემდგომ რუსეთის კიბერ არსენალმაც განიცადა სერიოზული წინსვლა, და მოწინავე ექსპერტების და მოწინავე სპეცსამსახურების მონაცემებით, ღია მონაცემებია ეს, რუსეთს უკვე არსენალში აქვს ის მეთოდები, რომლითაც შეუძლია ჩაერიოს ინდუსტრიის მართვის სისტემებში, ჩანერგოს მავნე კოდი და გამოიწვიოს უზარმაზარი ზარალი, მათ შორის შხვერპლიც კი.
ანდრო, კიბერ უსაფრთხოების თვალსაზრისით რუსეთთან დაკავშირებით ცნობა მახსოვს, უბრალოდ შემოგაშველებ, კიბერ ჯარიც კი შექმნილა ეს ლეგალურად შეარაღებული ძალების სისტემაში.
კიბერსარდლობა აბსოლუტურად გეტახლებით, კიბერსარდლობა აქვს შეიარაღებულ ძალებში რუსეთ შექმნილი, რომლის მართვაშიც, რომლის კომპეტენციაშიც შედის აი ამ მავნე კოდების შექმნა და გავრცელება მოწინააღმდეგე ქვეყნებში. ამის ნაწილი მაგალითი გახლავთ უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტისას უკრაინის ენერგოსისტემაზე შეტევა, იგივე წარმატებით შეუძლია რუსეთ შეუტიოს თქვათ სხვა ქვეყნების ენერგოსისტემას, ატომურ ელექტროსადგურებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საფრენოსნო კომპლექს, საზღვაო კომპლექს და ეს რასაკვირველია შესაძლებელია იყოს შხვერპლითაც დაბოლოვებული. მესამე მდგენელი და კომპონენტი, რაც ჩვენ საუბარშიც გამოიკვეთა და რასაც მსოფლიო უკვე სერიოზული შეშფოთებით აბევნებს თვალყურს, ეს გახლავთ კიბერარხის და კიბერქსელების გამოყენება პროპაგანდისტული მიზნებით, საინფორმაციო მიზნებით, ეგრეთ წოდებული რბილი ძანძის გამოყენებისთვის, რასაც თქვენც მიაქციეთ ყურადღება პუბლიკაციებშიც და აი დღევანდელი ჩვენი საუბრისასაც. კიბერარხები მასობრივად გამოიყენება რუსეთის მხრიდან უკვე პროპაგანდისტული ზემოქმედებისთვის და რამდენიმე მიზანს ემსახურება. ერთ-ერთი მათგანი შესაძლებელია იყოს თქვათ იგივე საკუთარი დასაყრდენების შექმნა დაინტერესების ქვეყანაში და მათთვის იმედის ჩასახვა თითქოს და მათ შეუძლიათ წარმატებას მიაღწიონ საპარლამენტო არჩევნებში, სამთავრობო მართვის სტრუქტურებში და ასე შემდეგ, რათა შეიქმნას აი ეს დასაყრდენი, რომელიც შემდგომ უკვე კონვენციური მეთოდებით ანექსირებისთვის, ან ოკუპაციისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული.
გვითხრა ანდრო გოცირიძემ, კიბერუსაფრთხოების ექსპერტმა, იგი 2014-2016 წლებში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორად მუშაობდა საქართველოში. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine, it's an Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. She walked through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye. As the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back, asked how I felt. She said I know how to help. I'm still here. You know I've been waiting for 24 years.
Then the big limousine disappeared.
Რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გწელდება გაცემა დაბკოლების სოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენს შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ანდრო გოცივიძე, კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი, ჩვენი თანამშრომლობრე. 2014-2016 წლებში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორად მუშაობდა საქართველოში. ჩვენი საუბრის თემა 27 ივნისზე ფაშათ რამდენიმე ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურებისა თუ კერძო კომპანიებისა და კორპორაციების საიტებზე განხორციელებულ კიბერ თავდასხმაზე. ამ ფაქტს 28 ივნის 4 შაბათს გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ნატოს მორიგი მინისტერიალის დაწყების წინ და განაცხადა, რომ ალიანსი ყველაფერ საკეთებს მთლიანად კავშირისა და მისი წევრების კიბერ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ახლა კი განვაგრძობ საუბარს ანდრო გოცივიძესთან. სხვათაშორის, ანდრო, დღეს წავიკითხე სწორედ ნატოს ბიულეტენში, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ბიულეტენში სტატია საინტერესო, თუ როგორ ებრძვის სწორედ აი ამ არაკონვენციური, ამ რბილი ძალის მეთოდით რუსეთი მის მეზობელ ფინეთს. ძალიან საყურადღებო სტატია იყო.
აბსოლუტურად გეტანხმები, ზუსტად ამაშია საქმე, რომ კიბერარხების და კიბერშეძლებლობების განვითარება რუსეთს მისცა საშუალება ერთდროულად რამოდენიმე ფრონტზე იბრძოლოს. ზუსტად იგივე მონაცემები არსებობს ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან დაკავშირებით. ახლა თქვენ ფინეთი ბრძანეთ, პოლონეთს იგივე პრობლემა აქვს, საქართველოს რა პრობლემა აქვს, ეს თქვენ ჩემზე უკეთ მოგახსენებათ ალბათ. და აი ეს კიბერარხების ზოგადად გამოყენება პროპაგანდისტულ მეთოდებს გაცილებით უფრო მომგებიანს ქმნის და რასაკვირველია, ეს აძლევს საშუალებას, რომ უფრო ფართოდ გაშალოს ფრონტი და უკვე ევროპის, ძველი ევროპის ქვეყნებიც კი თავის თავზე განიცდიან აი ამ ზემოქმედებას და მათთვისაც ეს უკვე სერიოზულ პრობლემად იქნება. თუმცა ჩვენ ახლა რომ არ შევქმნათ, არ გავხდეთ ბრაი არაღი ზუსტად აი ამ კონტექსტში და არ შევქმნათ რუსეთის უძლეველობის მითი, უნდა ვთქვათ, რომ საფრანგეთმა ძალიან მარტივად აირიდა მის არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის ნეგატიური ზემოქმედება. უბრალოდ არაფერი არ არის შეუძლებელი, უბრალოდ საჭიროა პრობლემის კარგად გაცნობიერება და შესაბამისი მექანიზმების შექმნა.
ძალიან სწორი თემა შემოიტანე ანდრო, ისედაც მინოდა ამის მეკითხვა, ეხლა სხვა, ისედაც მინოდა მეკითხა, ეს ეხლა სხვა საკითხია. ფინეთზე, ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე და პოლონეთზე ზემოქმედება, რომელთა მიმართებითაც, რომელთან შედარებითაც რუსეთს განუზომლად დიდი შესაძლებლობები აქვს, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ისე აი ამ მოწინავე ტექნოლოგიების თვალსაზრისით, მაგრამ ცოტა გასაკვირია დღემდე ჩემთვის, როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ მასიური ჰაკერული თავდასხმების შედეგად რუსეთმა და ვლადიმერ პუტინმა შეძლო გავლენის მოხდენა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. პოლიტიკური კონტექსტი რო გვერდზე გადავდოთ ამ საკითხისა, სწორედ რაღაცნაირად იცი, აი ეს ჩება შტაბეშტილება, რომ აქ შეიქმნა სწორედ რუსეთის უძლეველობის მითი, იმიტომ რომ სამხედრო ბიუჯეტების თვალსაზრისითაც კი დაახლოებით 8-ჯერ აღემატება შეერთებული შტატები რუსეთისას. ალბათ სხვა პოზიციებშიც ასეთი თანაფარდობა იქნება. რამდენად დამაჯერებელია თქვენთვის ეს, როგორც აი კიბერუსაფრთხოების ექსპერტისათვის, რომ რუსეთმა მართლა ესე ძლავრად შეძლო ზეგავლენის მოხდენა საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასავლეთის და მსოფლიოს წამყვან ქვეყანაში.
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო პრიზმა აი ამ საკითხისა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე მახვილდება ყურადღება. აი აქ ძალიან კარგად არის აქცენტი დასმული. მიუხედავად იმისა, რუსეთმა მოახერხა თუ არა ზემოქმედება და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ალბათ ვერ მოახერხა, ტრამპის პრეზიდენტობას და ამერიკის შეერთებული შტატების უძლეველობას, ამ თვალსაზრისით რუსეთი ცდილობს, რომ ჩრდილი მიაყენოს თითქოს და დემოკრატიულ პროცესებში ჩართულობა მას შეუძლია. ჩართულობა არა, აი ესეთი უხეში ჩარევა მას შეუძლია და ისიც კი შეუძლია, რომ მსოფლიო დემოკრატიის სტანდარტს, ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს, საარჩევნო სისტემას გარკვეული პრობლემები შეუქმნას. თავისთავად ცხადია, ეს არის ჩემი მოსაზრებით გაზვიადებული წარმოდგენა, თუმცა ეს წარმოდგენა დაინერგა და რამდენი ექსპერტიც არ უნდა დახდეს ამ თემაზე სალაპარაკოდ, ყველა მათგანი აი ამ რუსეთის წისქვილზე დაასხამს უნებლიე წყალს, რადგან ეს თემა მუდმივად იტრიალებს და მუდმივად იქნება განცდა, რომ რუსეთმა ამერიკის არჩევნებში რაღაც შეცვალა. მეორე საქმეა, რომ ეს ასეც რომ ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ზოგადად დემოკრატიული სისტემა უზრუნველყოფს, რომ ერთმა პირმა ვერ მოახერხოს ყოველ შემთხვევაში აი ესე თვითნებურად გარკვეულწილად ქვეყნის მართვა, მაგრამ სუფთა პროპაგანდისტული თვალსაზრისით რუსეთი ამ მხრივ ცდილობს შედეგის მიღწევა. შესაძლებელია არც არაფერი ზემოქმედება იქ არ ყოფილა, ან არ ყოფილა იმდენად მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ამის გახმაურება და ამის ასე ვთქვათ თავის თავზე მიწერა პირიქით რუსეთის წისქვილზე ასხავს წყალს, იმიტომ რომ აი მერყევი ნაწილისთვის, მათ შორის შეიძლება სახელმწიფოები იყოს განხილული და შეიძლება სახელმწიფოს მოსახლეობის ნაწილი, შესაძლებელია ამან გარკვეული სიგნალი გააჩინოს, რომ ხომ არ წარმოიქმნა მსოფლიოში მეორე პოლუსი. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. სინამდვილეში მე არ ვფიქრობ, რომ რუსეთს რაიმე სერიოზული ზემოქმედება შეიძლება ჰქონდეს, ვთქვათ, მსოფლიოს დემოკრატიული საზოგადოების, მსოფლიოს ცხოვრებაზე და დემოკრატიულ პროცესებზე, მაგრამ ნუ ჩვენნაირი სახელმწიფო რასაკვირველია მუდმივად ფრთხილად უნდა იყოს, რადგან რაც მან ვერ მოახერხა ამერიკასა და საფრანგეთში, თავისთავად ცხადია, გაუადვილდება საქართველოში, ან ნუ სხვა, ვთქვათ, ჩვენ კი აღარ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში.
უბრალო ადამიანი, რომელიც გვისმენს, ანდრო ალბათ იმასაც იფიქრებს. წარმოგიდგენიათ, რას უზამს საქართველოს კიბერშეტევებით რუსეთი, თუ კი მან შეძლო და მოახდინა ზეგავლენა ამერიკის ამ ზე სახელმწიფოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ესეთი შეკითხვა ბევრს გაუშვება. თავისთავად ცხადია, მე მაინც სხვა რამე მინდა კითხო, ანდრო, ცხადია რომ უკვე კიბერსივრცეს, ანუ ინტერნეტის უნარებს იყენებენ ტერორისტებიც, ექსტრემისტებიც და ამაზე არის ხოლმე საუბარი და არა მხოლოდ საუბარი, არამედ კონცეპტუალურ დოკუმენტებათაც არის ქცეული ნატოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყველა სამიტზე. კიბერსაფრთხე ერთ-ერთი მთავარი საფრთხეა ტერორიზმის გვერდით და პრინციპში ისინი ავსებენ ერთმანეთს, ტერორისტები, ექსტრემისტული ორგანიზაციები სულ უფრო ხშირად იყენებენ სწორედ კიბერსივრცეს, ანუ ინტერნეტს იმისათვის, რომ გააცელონ თავიანთი იდეოლოგია, შეასწავლონ მარტოხელა მგლებს, რომ ეძახიან გარკვეული ტერორისტული აქტების ჩატარების უნარი და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში ტერორისტებთან დაკავშირებით სამართლიანია აღნიშნა, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ კიბერსივრცეს. სამართლიანია ისეც, რომ ტერორისტებისგან სამოსული კიბერსაფრთხე მზარდია მსოფლიოსთვის, რადგან ტერორისტების უფრო მეტად განათლებული თაობა წამოვიდა, უფრო მეტად კომპიუტერიზებული თაობა წამოვიდა. ამასთანავე ტერორისტები მუდმივად ცდილობენ ურთიერთობა დაამყარონ ან იმ მარტოხელა ჰაკერებთან, ან რომელიმე სახელმწიფო თუ კი დაუჭერს მხარს მათ ტერორისტულ ქმედებებს, მაშინ მათი შესაძლებლობა ერთიორად გაიზრდება. სახელმწიფოები ესეთ რამეს ერიდებიან, იმიტომ რომ პოლიტიკური ფასი ძალიან ძვირია, თუმცა იგივე გერმანული სპეცსამსახურის მონაცემებით, ამერიკის სპეცსამსახურების მონაცემებითაც გამოიკვეთა, რომ გარკვეულ შემთხვევაში აი ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული კიბერხალიფატი, კიბერდანაყოფები და რუსეთის ზოგიერთი სტრუქტურა ძალიან წარმატებულად თანამშრომლობს ერთმანეთთან. ინდონეზეთს კი რომ ფრანგულ არხზე 2015-16 წლებში განხორციელებული შეტევები მიეწერება რუსეთის სპეცსამსახურებისგან მართულ ჰაკერებს, ოღონდ შემდგომ ეს მერე თავის თავზე აიღო კიბერხალიფატმა, ზუსტად იგივე მოსაზრებებით, რომ დამკვიდრებული იყო მათი უძლეველობა, მათი ძლიერება და მოკლედ ეს ტერორი
დაეთესა. ანდრო, უცებ გამახსენდა, ეხლა მინდა კითხვა, აი გუშინ გამოქვეყნდა თუ გუშინ წინ ახალი სტატისტიკა, რომ Facebook-ს უკვე 2 მილიარდზე მეტი მომხმარებელი ყავს და მე გამიგია ესეთი საუბარი, რომ აი შემდგომი სამიზნე კიბერ თავდამსხმელებისა შეიძლება გახდეს სწორედ ესეთი პოპულარული საიტები, გლობალური საიტები, როგორც Facebook-ია, Google-ი, Twitter-ი და ასე შემდეგ. აი მე როგორც Facebook-ის მომხმარებელმა რა უნდა ვიცოდე პირადი აკაუნტის, პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებისათვის, რომ არ გავხდე მაგალითად ჩემდაუნებურად მსხვერპლი.
პირადი ანგარიშისთვის პირამ უნდა ვიცოდეთ ხო აუცილებლად ყოველთვის, რომ ეს ესე დევიზივით რომ ვიცოდეთ, რომ ის რაც ონლაინშია, ის აღარ არის პირადი. რასაც ონლაინში ვდებ, ოდესღაც შესაძლებელია სამყაროს და კაცობრიობის კუთვნილება გახდეს, უკვე გააჩნია რამდენად საინტერესო იქნება ეს ამა თუ იმ დაჯგუფებისთვის, თუ თქვათ ზოგიერთი მარტოხელა ჰაკერისთვის, როგორც თქვენ ახსენეთ. ერთი საკითხია ასევე, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ კარგად გაცნობიერებული პასვორდის, პაროლის უსაფრთხოება, კარგად ქონდეს გაცნობიერებული სადგაბი ზღვარი სამსახურებრივი ინფორმაციასა და პერსონალურ ინფორმაციას შორის, ან იმ გასართობ საკითხებს შორის, რომლის გავრცელებითაც კიდევ არაფერი იცვლება ჩვენ ცხოვრებაში. მოგლეთ, რომ ავიღოთ ცნობიერების ამაღლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, არ გაგიკვირდეთ და სახელმწიფოს კიბერ უსაფრთხოების არქიტექტურაში. შესაძლებელია ჩვენ ერთი შეხედვით არ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან ერთი უშუალო მომხმარებელი და თქვა ისეთი გლობალური ცნება, როგორც სახელმწიფოს უსაფრთხოება, მაგრამ ერთმანეთ ყველაზე უფრო წარმატებული კიბერშეტევები სწორედ არის, ესე იგი, საბოლოო მომხმარებლის, აი end users, რომ უწოდებენ, მათი შეცდომის ბრალი და ადამიანური შეცდომის და ადამიანური ფაქტორის გარეშე არც არანაირი გაჟონვა არ არსებობს, მხოლოდ ტექნიკური საშუალებებით და ვერც ერთი კიბერშეტევა იქნება ეს სახელმწიფოდან მართული თუ ასე თვითნასწავლი ჰაკერების მხრიდან ვერ დაგვირგვინდება წარმატებით. თავად Stuxnet-ით რომ ავიღოთ, რომელმაც საშუალება მისცა ისრაელს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაენადგურებინა ირანის ბირთვული პროგრამა, იყო ძალიან მარტივი ფორმით, ისევ და ისევ მომხმარებელმა, დახურული ქსელის მომხმარებელმა შეიტანა ვირუსი დახურულ სივრცეში, რამაც მერე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კეთილი მიზნებს მისცა განხორციელების საშუალება, მაგრამ სხვა დროს შეიძლება ეს სხვანაირად იყოს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია, ბევრი დრო რომ არ წავიღო ამ თემაზე საუბრით, უმნიშვნელოვანესია მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლება და კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ეს ცნობიერების ამაღლება, თუ კი საუბარი გვაქვს სამხედრო სფეროს სახელმწიფო ქსელებთან და ასე შემდეგ.
ანუ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი ანდრო გოცირიძე, 2014-2016 წლებში კი კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგისტუბიდან კობალი კიკაძე უძღვებოდა. მე ერთი კვირით გემშვიდა.